This is the Citizen Justice Network Show. You're listening to Sitsoto Community Radio and the people from Vicksburg Advice Center. Today's program is brought to you by Citizen Justice Network. We train community paralegals to be radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. We are in 8 areas around South Africa and including right here in Vicksburg. Get to know us better by going to www.citizenjusticenetwork.org or at facebook.com/citizenjusticenetwork.
Mamedi e hlile re kena o tsona re buitsana le kantoro ya tsa boeletse ka kwano ka Vicksburg e leng Vicksburg Community Advice Office. Ke metsotso e le shomele metso e meraro ka morago ra ya bosupa re buitsana le Menoma Swazi Tshabalala. Menoma, ha re wa moele selemong se setšha ka katlego le mahlonolo.
Kgotso ntate Mokgatshwane, ke dumedise le bamamedi ba Sitoto selemong sena se setšha. Ke a leboga.
A le gona re thabetse gore re bue le wena gape selemong sena bakeng sa gore re ne re thuse ba ai ba rona. Menoma, ha ke re utlwe mona gore na re ka re ke sefeng kapa ke eng tseo ba ai ba Vicksburg le Mekgeleng ba ka di lebelelang go tswa kantorong ya lona selemong se sa 2020.
Ke a leboga ntate Mokgatshwane. Ke tlo qala ka gore go baagi ba Mekgeleng, bamamedi ba Sitoto, batho ba e leng gore ba sebedisa ofisi ya rona e leng baagi ba rona ba Mekgeleng, ke rata gore go bona ke re selemo se fetileng re tse ba ebile selemo se seng gantle gagolo gore o setšhaba kao fela, mme ga ya bakore ga re thola ditholwana tse molemo ga kalo selemo se fetileng, mme go laba le diphepetso tse re bang le tsona jalo ka ofisi go latela go kwalo ga tse dintse go kginwa ga tse dintse a dintho. Empa he le maemong ano ga lana ga kgona gore re tswele pele re kgone gore ne re thuse baagi ba rona mta nobe jalo le selemong sena. Ga re qala ntate Mokgatshwane, re bile le ga ne re kwala lemo se fedileng, ke a gola ga la ga fana ka gore na go etsaetseng re la ga sebetsa jwang ke di-case tse di feng tse e leng gore re la ga di tsa kena ofising ya rona kapa batho ba e leng gore re la ga ba thusa ofising ya rona. Mme di-case tseno kao fela ke la nna ka tlhalosa gore go na le di-case tse re ileng ra kgona gore re di rarolole, go na le di-case tse e leng gore di ntse di setse re la ga kwala e le gore ga re a fihlelela gore di rarololwe. Ka mantswe a mangwe o tlo thola e le gore ke di-case tse e leng gore kapa di-complain ditletlebo tse e leng gore ne di tlameya gore di fetisetswe mafapheng a mangwe a itseng gagolo a mmuso, mo o tla thola e le gore go tla nkuwa nako e telele bakeng sa go rarolola mathata ano a jalo. Mme ke ntlha ya pele e leng gore ga re kena ofising re tlo tla re etsa ke ya go shebana le gore re gutlwela go tsona di-complain tseno kapa ditletlebo tseo tsa batho, re gutlwela go tsona gape re dule fatshe re shebe gore na e be mo re neng re di lebedisitse teng e be tswelopele ke efeng, e be go sona le ntho e banyetsa etse bane ke gopola gore mekgatlho ya mmuso mafapha a mmuso ga le bona ba butse ebile ga ba ka ba batloa ba kwetse, mme re shebe gore na ke difeng tse e leng gore di tswela pele beng ba tsona ba kgone gore re ba bitse ba kgone go tseba gore a-e tletlebo ya gago e sele maemong ana kapa motlhomong ebile e tletuwe. Mme ke mane mo o tlo thola e le gore di tse e leng gore ke tse ntšha re tlang ka di-complain tse ntšha re tswele pele ka tsona jalo ka ga le ntse re etsa pele. Empa phephetso e kgolo e re nang le yona ntate Mokgatshwane ke e leng gore ka lebaka la bane mo se fedileng ga re ka ga ba le tšhelete ka lebaka la go kgino ga tse dintsi tsa dintho batho ba re fang tšhelete kapa mekgatlho e re fang tšhelete e re tshepetseng go yona ya ba le bona ba shebile naga tsa bone. Selemo sena re tshepa gore motlhomong go na le ntho e leng gore ba tla kgona gore ba re fe yona, mme mane mo ne re kopa gore motlhomong motho a tlisa complain a ipostetse dipampiri tsa gae kapa a email-e yena ge mo thuse fela ka go tlatsa e tla boela e fetoa gape e gutlwela mane mo e leng gore motho yo mongwe le yo mongwe tlhone re kgona gore re mo thuse. Phephetso ebile yona eno e kgolo ntate Mokgatshwane e e leng gore ga e le gona jalo la re se o bule empa sentse ke feletsana le yona eo ya gore motlhomong re batle dithuso bakeng sa ofisi gape. Ke a leboga.
Motho yo mongwe a ka ipotsa gobane ke opola gantle le gore ga ke le tseleng ke tla kwano mosebetsing ka jeno e sa le ba aiba ntse ba botsa gore na motlhomong re tla bua le lona neng gape e le gampotsa ntlheng ya ditaba tseo le sebetsanang le tsona kapa mathata a tsamaelane le baai kapa di-case tseo le sebetsanang le tsona le sebetsana le di-case tsa mofuta ofeng Menoma?
ntate mokgatshane re sebetsana le motho e mong le mong o kgona go tlisa tsebo ya mofuta ofeng kapa ofeng, mme ga e se le go rona ke ga e sheba gore na ebe ena ke reka e kgonang gore e rarolowe ka gare go ofisi ya rona kapa re tlameya gore re e romelele lefapheng le itseng kapa mokgatlong o itseng. Ke ka mokgwa re sebetsang ka teng. E ka ba tsa mesebetsi le ga e le gore re na le center ya Department of Labour Fixback, empa di-case tse e leng gore tsa labour re a di etsa ke di-case tse e leng gore ke batho ba lemaletse mosebetsing, le batho ba kuletse mosebetsing, le batho ba bang ba ka tlhokagalela mosebetsing. Ke di-case tse e leng gore ke tsona tse re di etsang ka gare go ofisi bane re na le funding e e leng gore e tswa Department of Labour National, e e leng gore ke ya mefuta eo fela ya di-case. Tsena tse dingwe tsena tsa bo UIF, bo go tebelwa mosebetsi ntle le mabaka, jalo jalo, di tlameya gore re di khutlele go Department of Labour. Empa he ke mane mo e leng gore ga re khutsetsa motho teng kapa re isa KCI CCMA, e ba motlhomo motho ore ga sa o tebetswe mosebetsing mme ntle go mabaka re isa CCMA, mme yena o sa ba CCMA se ba kgona gore ba bue le motho o direct ka mantswe a mangwe gona se re tswile. Empa tse e leng gore di tlhoka gore re etse follow up go tsona, jalo ka ga e ba motlhomong ke case tsa bana, case tsa tsena tse e leng gore ke tsa ka malapeng, ga e ba re isitse di-social working ga e fetisa, mme ga re qeta mono se re etsa follow up gore na re sheba gore na case ya motho o na e bentse e sebetseng. Ka mantswe a mangwe case e nngwe le e nngwe kapa complain e nngwe le e nngwe e tlang go rona re a kgona gore re e sebetse, le ga e ba e le gore motlhomong ga e tlo sebetsiwa ke rona ka go phethala go fitlhelela qalong go fitlhelela qetelelong, empa karolo e re e bapalang mono ke ya gore re bona gore mo re isitseng teng motho eno o thola thuso, ga a gotlwe a sa thola thuso. Ke a leboga tse mogatlhane.
Mamedi re ntse re buisana le Mmeno Maswazi Chabalala o tlhaka ntorong ya tsa boeletsi ya Fixback, ke gore Fixback Community Advice Office, empa e bang o na le mantswe kapa o batla mohlomong wa agela molangwana dinthong dintlheng tseo re ntseng re bua ka tsona, re lekola kwano tshebetso ya bona yeo ba tlo ikemisetsa yona kapa maikemisetso a bona selemong sena sa 2021, re lekola le dintlha tse ding re ka Studio 2, mme dinomoro tsa ka Studio 2 ke 0606270741 0606270741 kapa 0657307601 0657307601 ke re dinomoro tsa rona tsa ka Studio 2 ka kwano ka mo re dutseng ka teng ke 0606270741 kapa 0657307601. Ha ke re khutlele morao nyana Mmenoma ha o lo sire monsane sa dikete tse pedi le mashima mabedi, re keke ra bua fela ka mathata re sa bue le ka dikatlego mo e leng re le atleile hore le thuse ba ITN ntse re sebetsa mmoho le lefapha lena la rona la ditaba kwano Setsoto FM. O go re kumela mohlomong sire monse fitileng ke o kae mo latleleng hore le ke re ikotle sefuba le re ho ne o na le mathata itseng mme re kgonne gore re thuse ba ai go ona.
Ntate mokgatshwane ke gata go lebo mo e leng gore re ka re ile ra kgona gore re sebetse hantle tse e leng gore mo re ileng ga bona e le gore di-case tse batlileng e le gore di neng di kene ofising ya rona mo e leng gore re la ga kgona gore di rarolowe ka gare go ofisi ke di-case tse o tlo thola e le gore gagolo ke di-case tsa di-shopo. Di-case tsa di-shopo di batla e le ke gobane go ya shopo ga e le ka go Fixback ga e tlo tlosa nako e telele gore re ka kopana le motho a ikarabelelang kapa gore re rarolle bothata bone ba motho eno. Ke tse dingwe tsa di-case tse e leng gore re kgonne go bona re kgonne go di rarolola ka pele ka potlako, mme beng ba tsona ba sa ema nako e telele gobane go ne sena motho e re mo emetseng gore re tla ke re bue le ena pele ka nkane. Empa ke di-case tse e leng gore fela re sheba fela gona molao o reng, mme re dula tabeng ya gona molao o reng, mme bothata ba motho nna bo a kgona go rarolowa ka pele ka potlako. Tse dingwe gape tse e leng gore re le dikatlao tsa rona ke tsa gore le go ja re sa kare kgona gore re tswele pele ka di-workshop tse e leng gore re di etsa mapolasing, empa re la ga bona qalong ya selemo before ga re selane re qala before go re tlatla re ba le lockdown re la ga atleya ka di-workshop tsotlhe tse re di entseng mapolasing ga ona di-challenge tse kalo tse re ileng ra kopana le tsona mo e leng gore borapolasi ba le bare ganela go kena mapolasing a bona, mme re la ga bona e le gore batho ba le tsebo re sia batho ba na le tsebo e e leng gore Department of Labour e re fa tshelete bakeng sa gore re ise maplasing kapa ka go di CWP di di EPWP ka go motse wa rona wa Metseleng. So ke tse ding tsa dintho tse e leng gore ebile dikatlao tse nkareng re ka bua gagolo ka tsona, mme tse e le go tla nne di tswele pele gape gore e tsagala le mong sena. Empa le diphetotsong tsa re bidang go tsona, diphetotso tsa re bang le tsona ntate Mogatlaneng Tshwarelo, ke mona mo o tla thola e le gore case re tlameya gore ga re se re irisikerile ka nako nngwe se ka ke tlalositse gore ga re o tla thola e le gore re na le mane mo o tla thola gore re na le shortage ya tšhelete ya gore motlhomong re etse di-follow up. Ke tsona tse tlo tshola gore dinka nako e telele bane qetelelong ga o tsebo gona o fitlha jwang mane gore motho eno a kgone go utlwa gona e be tletlebo ya gae nantse tsa majwa. Ke tsona diphetetso tse e leng gore go fokola ga lekeno le bang teng ka gare office ke lona le etsang diphepetso gore o thola go tse dintsi tsa dintho di batla di sa tsamaye ka mokgwa re neng re lakaditse gore di ka tsamaya ka teng. Ke a le boante tse mogatlhano.
E tlile jalo ka go tlhalositse mmenoma, ke na le bopaki gobane tse dingwe tsa ditaba tse neng di ama jalo mathata ba ahi go na le mo ke tsebang gore re dile la thusetsa ka pele le ka potlako. Ke batla go tla mona jalo ka go tlhalosa ebile mona le mane ntse o kenyeletsa lona lefapha lena la kgiro le basebetsi la labour jalo ka go bontsha gore e kaekae le sebetsa mmogo le bona. Lona le kgona jwang gobane batho ba bangata ba bontsha gore ga ba fitlha labour mona ba batlua ntho e na le nthwane, motho o tle o thoa tle le pampiri e nana ka jeno, go tho beke e tlang a tle le e itseng, ga tla le e itseng go thoa tle le e itseng, lona le kgona jwang?
Ntate Mogatlhane, ga se le taba ya rona re kgona jwang. Ya bohlokwa ke ya gore rona jalo ka office ke ka gore reng re kopa gore batho ba sebedise office ya rona gobane ka nako nngwe o tlo thola gore ga o ya o ikisa mane o tlo isiwa godimo le tlase godimo le tlase, empa ga o ka qala officing ya rona le ga e le gore re tlo o referela moo go batla go le molemo gobaneng re a tseba rona ga e ba o tlhoka UIF kapa o tsile mosebetsing mme ga wa thola tšhelete ya gago ya UIF kapa dipampiri tsago ga mosebetsi ga di tlhophisa ge a tseba gona ke eng le eng tse tlhokagalang gore tseo di etsagale. Mme ka mantswe a mangwe ga go refera go ya mane re tlabetse re shebile gona ntho tseo di teng na matsogong a gago, e be pele o ka ya moo re sentse re entse bonnete ba gore ga mosebetsi wa gago o gutlela go yena a le o fa se e leng gore o tla pampiri e leng go tlameya gore a o fe yona. Ebile e le gore ka matsatsi a mangwe o tlo thola e le gore ga o tlhokale le gore motho ena o boye wena o ne o le mosebeletsi. Ga re na le case e jalo ke kgona fela gore ke nke founu ke founele ofisi ya Department of Labour go motho a ikarabelelang. Ya bohlokwa ke gore gobane ka lebaka la tshumisalelano e teng gona jwale tsena ntse le Mogatlhane ke mane mo o tlo thola e le gore batho ba emisiwa mela e metelele. O thola gore motho o ya a nako e telele mono a sa kgone go ra thuso, empa batho ga ba ka baka ba sebedisa monyetla wa gore ba tla ofising ya rona pele mme re be re tseba gore ga tloa moo o lo thuswa gape le ga o tšhelete jalo ga se ke tshola gore ga o tlile re refera case go batla go le bobebe gobaneng ga re se re founa re etsa follow up ka mantswe a mangwe motho o ne o tlo thuswa gobaneng nna go ke o batlang go o kwala o file e ke e butseng ofising ke tlameya gore ke tsebe gona motho a nna processes se le go kae ke nne ke note le nna ka mona gore motho eno kapa ga mosebetsi santsitse UI-19 ya hae o sa tlameya gore kapa o sa fuwe difomo tsa go ya bankeng jalo jalo. Ke kgona gore nne ke etse di-notes tseno le gore ga motho a fitlha a tlo botsa gona e be nna bothata ba ka setsebe tsa majwa ke kgona gore ke mo jetse gore ae ba itse go seetsaetse jena le jena le jena o tlhoka nna wa emela tšhelete ya gago o tla e fumana neng kapa neng. Jale ga e batho ba ikisa go batla go le gore re a tseba gore di-institution tsa government ka nnete ga e le go bua nnete go na le batho ba e leng gore ba mono fela e ka re kore motho o mono fela gore ga kgwedi fela ke kgone go thola tšhelete e seng gore ke tlile mona gobane ke batla gore ke bone gore batho ba gaeso ba thola thuso e e leng gore lefapha le na le tlameya go le ise go bona. Ka mantswe a mangwe ke ka gore reng re kgothaletsa batho ka metlha le matsatsi gore sebedisang ofisi ya rona mme re kgone gore re le thuse gore re bone gore mathata a bona a gagolong. Ke nnete ntse Mogatlhane gore batho hangata ba ya ga ba tsebo rona ba accessa information e jwang e mongwe ga a tsebe bile o qala le go ya Department of Labour o ne a qala le go felelwa ke mosebetsi ga a tsebo rona o tshwanetse a ye a tshwere eng o tla isiwa kwana le kwana e mongwe o thola gore o fuwe formo e le mo ke botse hangata gore na ga o tshwere motho a fuwe formo ya banka go thwe isa formo ena e o tla tswa bankeng e ba ke bakeng sa UIF ya motho go boela go thwe o tlotle beketlang o se motho na o saleteng o sa gotlile ka fomo ena e tlatsitswe ka pele ka potlako bankeng ka nna kwa na tsika ka yona ke go fela a lo isiya mo Department of Labor ke botata me ke yona ntheleng gona jwaleng tate mogatshane ka tsela e lego ya pele sepe sa pele se go senka gona le manager ga motho Department of Labor ha re so kopane ha re so di le bo le yena Miss Lemosena taba ya pele e ke tloka ke etsa ke go kopana le yena me yena o ka isa molaetsa go batho ba seletsang ka tlase go yena go ba yena e tlameya go fela ntse mogatshane ga ke ke ga etsa di case tse e leng gore ha re na le center papa re na le sitse se tlameyang go thusa batho ka go fix back ketolong ya letsatsi batho ba fix back ba sokola jalo ka e kare ga re na center Department of Labor kapa lefapha le feng kapa le feng ga e ba ke Home Affairs batho ba sokola ba ile Home Affairs why e tlameya go e be re na le office ka go fix back empa batho ba sa kgone go thusagala ba e ba qetelele ba le go thusa di-officing tse dintse ka ntle ke letshwenyego le ke nang le lona le ntete mogatsane le e leng gore ke tlameya gore re le o dula fatshe le manager-a wa Department of Labor ke sedisana gona di challenge di hukae ha hona motho re lwanang le yena empa batho ba ke ba etse mosebetsi le gona ghetse wa gona mme go ska ha ba le ka reng kapa o sheba ntwa go kapa ga ba monitor ha hona le fapa le re monitor ga ntate mogatsane empa se ga se batlang ke sa hore batho ba fika le fapendeite ha ba ke ba thuse ba khona gore ba taba tsa bona di khona o tsamaya ka potlako ka mogoelong ogeng di tlameya go di sebetsa ha le ka teng e ska ba ntho go motho a dule a ntse a ya gopola ntse mogatshane gore batho ba bang ba tswa go le bo mapolasing ba bangwe tlo thola go motho o tswa go sendala o feletswe ke mosebetsi o tla Department of Labor o tlameya go a gutle a tsetse go a tleneng gape o palama ka eng motho yo obane ka nako e o gana le yona tšhelete o palama ka eng ke mang a mo fang transport wa go ya godimo le tlase jalo gore ka mantswe a mantho re tlameya gore re etse gona ke le ofisi ya gona go dula fatshe le mafapha otlhe a nang le di-ofisi ka go fix back ge bone gore tshebeletso tse ba di fang batho ka nnete e ba tse maleba gobane ga o na le staffo ka ga ofisi e itseng ge lebeletse perfection gobane ke ga motho a fuwa mosebetsi oo go bolela go itse o na le bogoni mme ebile le batho ba neng ba mo fa mosebetsi oo ba bone gore motho o na le bogoni jalo ga e ba na le bogoni motho oo ga se ka gola fela ga e tse mosebetsi a itseng a o applytseng go le o etsa ke tse dintsi tsa dintho tse e leng gore ntle le mogatsane ge tlameya gore lemonse ke priority ya rona ya gore re bone gore mafaphana re sebetsa hand in glove le ona ga ona jalo ka se ke tlhalositse ga ona motho e re mo lwantshang empa ke lebeletse gore ga e ba motho a re ke ya social development motho eo ga e ba a tshwere dintho tse sa felelang ga se ka gotlisa fela a bolelelwe gore mme ge tlhoka kapantate ge tlhoka ntho e itseng le itseng ga e ba go itswa tle ka laborago ga a thusiwe ka laborago gobane ketelong ya letsatsi ntse mogatlhane batho bantse ba isa godimo le tlase ba bangwe ba bona babile ba ketelela ba dutse gae ke male mo o tlo thola e le gore le taba tsa bona gagolo batho ba bo di-u i f ebile o felelwa ke nako o tlameya go a lo batla mosebetsi o mongwe gape gore e tlatse ba o tsosa yane morago o sa ta e tholaneng motlha ona mosebetsi gape o felang ke a lebonetse mogatshane
menoma ge re bile o menane ka o buisana le wena ge tla diketela nakong e tlang
ke a lebonetse mogatshane ke le boele bamamedi ba sesoto ke re ka tla le mahlonolo le monsena
tanki menoma mamedi enwa ke menoma swazi chabalala o hlakantoro nya tsa boeletse fixback me puisano ne re fitlisa pheletsong ya lena no lena la gona la ditaba ha ke ema ngwana mangwana o teng ka lena no la bophiro ba ka tsheno le ne le hlophilo ke padi masupe ba hlaisi bile ne zire la mine ntabeleng rantsatsi sitseng sepika le matumane mohano mo Jackson motswane o na re ba la ditaba tsa ora le hora nna ke motlatsi mogatshane ke ne ke tshepetswe lena no lena kopana le mo ifona o sane kgomotseo le manemana tsona